Alberto Agirre Azaldegi etorri zaigu. Alberto, kaixo egunon, ongi etorri Euskadi Irratira.
Bai, kaixo egunon.
Euskararen eguna da gaur. Ze plan daukazu edo zer egiteko asmo daukazu edo goza bereziren bat edo?
Bueno, nik bai, euskaraz egiten jarraitu, baina eta mendi bueltatxo bat eman. Hori izango litzake nire plan eguneroko plana hortik atera gabe. Beste gauza bada gero, tokatzen zaigu bilobekin egotea, orduan arekin min beharko da beren planen bat.
Ai. Bueno, igual erraz egitze egitea da, baina euskararen eguna segurazki zuretzat egunero izango da, ez euskararen eguna, ez? Neurri ondo batean, ez?
Niretzako bai.
Bueno, Alberto Agirre Azaldegi gonbidatu dugu gaur euskararen egunean, gure hizkuntzari estu-estu lotutako ibilbidea duelako. Horregatik eta berrikeltaldi honetatik irakaspen batzuk jasoko ditugula uste dugulako, baina zoriak ere izan du bere parte Maider, ze Alberto hemen egon dadin gauza berezioa gertatu da irratia
betan, ez? Bai, Euskadi Irratiko Estudio Nagusiko Maionek ere badu errua, mai gorri honek, berria da, udan ekarri ziguten, lehen zegoena baino luzeagoa, tandiagoa, distantziak hobeto respetatzeko. Eta mai hau egin zuena, alik eta ondoen egiten aleginduko zen, baina kontua da, hanka bat behar baino motzagoa duela maionek. Hmm. Eta maiaren oreka bermatzeko olako altxagarri bat jarri ziola lankideren batek. Liburu bat.
Liburu bat.
Ziri baten moduan sartu zion hanka motzorren azpien.
Hemen dago liburua.
Esan liteke, liburu horrek utzi diola Euskadi Irratiko emisioei, joan den hilabetetan. Eta jakin mina beti izaten dugunez, liburu hankapetik atera genuen, azkar-azkar beste bat sartuta noski.
Bai.
Eta liburu eskuartean dugu. Informatika eta internet, ala du izena. Tipografia da, hola, garaibateko tipografia digitala, garaibateko ordenadoreko letra tipoa duena. Azalean abildu handi badago, eta ordenagailu zar bat ageri da, ordenagailu zar hori ere modernoa izango zen, garaibatean, 2001-ekoa baita, liburua.
Bai, eta liburuaren egilea da, Alberto. Zukongi ezagutzen duzu, Alberto, liburua, guzta?
Bai, ezagutzen duzu, bai. Bueno, bai. Egilea baino gehiago taldean egiten zen lana, eta talde guztiak egindakoa da. Ni negitu katu zitzen, liburuaren argitalpena eta liburuaren nola izateko finantziazioa lortzea eta alako gauzak.
Bai, esango dugu, gauzak zehaztaldera, UCEI terminologia eta leksikografia zentroak ateratako iztegia dela. Eta, bueno, zuzinen gara hartan UCEIko buru, ez da, Alberto?
Bai.
UCEI, konta eguzu pixka bat, UCEIren historia, Alberto?
Bueno, a ber, ni UCEIn sartu nintzen 1985. Mila bederatzen da 1985. Eta, bueno, ja UCEIk bazera mazkin, 7-8 urte sortu zela. Eta zertarako sortu zen, euskara modernizatzeko. Ez? Euskara jakintza ezberdinetara hurbiltzeko, iztegiak sortu. Ni irakaslean nintzen, eta irakaskuntzan konturatzen ginen, falta zitzaigula, eta ez bakarrik irakaskuntzan, ipentsatzen dut, kasetaritzan, eta toki askotan, faltazian, iztegi teknikoak egitea, ez? De repente, euskerak azizan zabaltzen, azizan erabiltzen, baina faltazitza egun nola erabili behar zen. Eta orduan, hortan jardun zuen, eta hasieran egin ziren, fizika iztegia, kimika iztegia, zuzenbidea, eta bar, eta arlo pila bat. Eta nire itxin intzanean, beste arlo bat heldu genion, eta da, iztegi guzti horiek, paperean zeudenak, nola digitalizatu, nola informatizatu.
Mm.
Eta hortan, arizian ja, eta nik uste dut hori jauzi importantea izan zela.
Bai.
Beraz, hemen eskuartean dugun liburu fisiko hau, gero digitalizatu ere gintzen duten, iztegi hau.
Bai, hori da. Hasiera baten, lan egiten zen fitxak paperarezko fitxekin. Eta ni aurkitu nintzenan, honen aitzindari izan zen Claudio Arluxet. Claudio Arluxet iparraldeko informatikari bat zen, bera hila daia. Eta Claudio Arluxetek eskaini zien UCEIkuei, ni sartu aurretik, eta gero nirekin, nik harreman handia izan nuen berarekin, fitxak guzti horiek eta antzegoen material guztia informatizatu din behar zela. Eta hortarako, garai hartan, iaia gela hontan tamainoko ordenadore bat zegoen. Ordenadore bat, pentsa, gorre ordenadore txikietara ohituta gaude,
bai.
Baina kriston ordenadore, sekulako ordenadorea zen. Eta gainera behar zuen, temperatura berri, temperatura egoki bat, eta bat. Eta han ezagutu nuen Claudio, eta, bueno, ari ginean, digitalizatzen, edo ten material guztia, informazio guztia, informatizatzen.
Gaur egun ja, bueno, internetik gabe ezin dugu bizi eta munduko eta toki guztietako esparru guztietara iritsi da. Orain dela 19 urte, 2001 garren urtean internet hasi berria zen eta jendea zuengana joaten zenean bisitan harrituta geratzen ziren, ez da ze gauza egiten zenituzten, ez eta gaur egungoarekin konparatuta gutxi izango zen orduan.
Bai, eta badauzkat gorapen, osea, oroitzapen batzuk oso oso polita gaur egunean gaurtik ikusita, ez? Urrengo kezka izan zen, ba, bueno, nola liburu hoiek konsultatu, baina liburuik gabe.
Mm-hmm.
Osea, nola paperian ez, baizik eta telematikaren bidez. Eta guri, ba, 1988an, hortan ari ginen, Claudio Arluxetek ezagutu zuen hori Frantzian, ba, bazegoen sistema bat, Minitel sistema, eta Minitela esan orduan, ba, horako, ba, esan dezagun, ordenadoria etzan, baina ordenada pantalla txiki batzuk telefono lineari lotuak. Eta handi konsultatzen ziren, ba, bueno, guraldia, edo gari hartan teletextua bezala. Eta hori nahi zuen, ba, gure iztegitarako, eta ba, nire bat adoz negoen horrekin, eta aurrera, eta Espainian ere, ba, bideotez sistema sortu zen. Eta gu, atara genitun, gure iztegia konsultatzeko moduan jarri genitun bideotez sistema horri esker. Zer gertatzen da? Ba, inoketzuela konsultatzen. Azkarregi joan ginela, bai, bai, azkarregi joan ginela, ze inoketzeukan aparatuik eta gailurik claro. Konsultatzeko.
Bai.
Igoratzen iz, Madriden sari bat eman zigutela telefonikak eman zigun, da sari horre, horren bila joan intzani, eta bar, baina, da esate gendun, jo. Eta proiektu egintzako finantzia bidea lortzera joaten intzani, ba, enpresa batera, bestera, jaurlaritzara, ez dakizzer, eta esplikatu behar esaten nien, baina arpegian konturatzen itzan, ba,
Ez zutela ulertzen, ez?
Ba, gure lan horren beharrik. Eta, beira, gero etorri da beste guztia.
Alberto, hori teknikoki, eta hizkuntza aldetik ere, gauza asko sortu behar izan duzu ez, milurte berriaren abieran informatika eta interneti buruzko iztegi, manu, eskuartean duzu, mardu xamara da. Ez, horre, itz dezente daude, sortu ere sortu beharko zen, ez? Iztegi hori guztia, euskaraz.
Bai, noski, klar, hoize sortu behar zela. Azken finean da, ba, beste hizkuntza sortu duten bezala. Eta beharrak sortzen du. Ze, nola erabili, oain ze gertatu da izurrite honekin eta gertatzen ari zaigunekin. Ba, pentsatzen dut, izpila bat, eta batez ere zuen programetan, ba, erabili behar izan dituzu be, orain dela urte bete edo urte bi, ezagutzen esen dituztenak, ez? Ba, berdin, nola hori egokitu behar da euskerara, ez?
Bai.
Gara hartan goratzen ez, meteorologia iztegia, kirol iztegia. Oan dunik, ba, kirolean, ez debatreko, Euskadi Irratia eta sortu aurretik, eta goratzen errealak irabazi zuenian lehenengo liga eta bar, ba, esatariak oso traketz ibiltzen zira, baina traketz, ba, etzaukatelako iztegirik. Eta iztegi hori egin zen, ba, oan baduzue, kirol iztegia, ba, ba, Jose Angel Iribarren omen aldiko diru laguntzekin eta bar, eta hemengo ba, Iñaki ere
parte lortza parte hartu zuen bai.
Txapasak ere parte hartu zuen eta bar. Hau da, adituek parte hartzen zuten baina beharra zegoen, ba kirola gogorrenean pelota manaldia, futbol manaldiak eta on txukun emateko.
Bai. Ireki du liburua, horrela estriga biriki dut eta 245. Orrialdea agertu da ta begira hemen zein hitz agertzen den, Maider. Sare somorro. Internetekin zoratuta dagoena, alduen denbora guztia, sarean murgilduta ematen duena. Horein dela, 19 urteko hitza da. Horein dela, 19 urte asmadutakoa, eh?
Bai.
Zabaz, sare somorro dagoen, edo gauden.
Bai, ala da. Baina, orduan ematen zuen, ba, norbaitek esango zuen, hau, nola, asmatu dute, eta zertarako zauri alakorik ez dago, baina bai.
Kirolizdegi aipatu duzu, eta Iribarren diru laguntzetatik sortu zela, ez noski, iztegia beguztiak argitaratzeko xoxak ere beharko ziren.
Bai. Ba, usein erakunde pribatua zen. Pribatua, ba ez, asmo horrekin sortu zelako. Irabaz asmori dabeko elkarte zen, da bar. Baina, bueno, ba, orduko administrazioekin dain ziren, saio batzuk, nolabait estateko publifikatzeko, baina askotan etzan erreza izan hori, ez? Ba, kontu politikoak eta txikikeria batzuk sortzen ziren, eta orduan ba, zailtasunak egon ziren. Baina orduan nik zer egiten nuen, ba, gehienetan diru eske ez nintzen joaten, nik esaten nuen, bueno, proiektu bat daukagu, eta dirua behar dugun tarako, baina proiektu hau eskaintzen dut, ez? Eskatu berrean eskaini, eta dirua eskatu. horrela ebilen izan bai denbora esentetan.
Bueno, hitz egin dugu UCEiko buru gisa egin zenueneko garaiaz, horren aurretik ikastolen mugimenduan ibili zinen, jaiotzez elgetarra zara, Plaentxiko ikastolan aritu zinen baitere irakasle, ezta?
Bai, bai, bai.
Bai. Zu berez ikasi elektronika eta filosofia ikasi zenituen, Roberto?
Bai, bai. Bai, nik ikasi nuen Ibarren, Armeria eskolan. Bueno, nire etxean orduan etzegoen beste erten biderik, etzegoen sosik, eta orduan ba, joan behar ginen, ba, gertuko eskolara, eta eurak usten zuten, ba, nik iru urte egin, da lanera, joan bueltatuko nintzela, baina ez nintzen lanera bueltatu, eta, bueno, ba, elektronika egin nuen, orduan ere nik esango nuke pixkata ausarria, ausartak izan ginela, ze elektronika egin genuen, baina goa indikan elektronikak etzaukan indar larregirik, ze, ba, sortzen ari zalako. Bai. Eta iaia egin bukatu genuen denok, bakalditu ginen langabezian. Nik orduan erabaki nuen filosofia egitea, baina beste puntera joan izan. Eta filosofia eta letrak egin itxun, eta gero, bai. Ba, bueno, ba, euskera munduan gero murgildu nintzen, da horrela izan zen, bai.
Bai. Eta, bueno, ez dakit filosofiako ikasketetan edo, tesinaren gaia ere, atentzio emale da, eriotze Euskal Herrian gaia landu zenuen, tesinan?
Bai, ala da, bai. Bai, bueno, bai, gizu, hori askotan ez da goten zergati bat, momentu hartan horra eraman ninduen, antropologiakin da, filosofiakin da, bueno, nahiko lehiuretan nengoen, eta, bueno, erabaki nuen, ba, nik gertuk neukan zerbait astertzea, eta zan, balgetakoan nintzen ez, balgetan otxura zarra asko zauden eriotzaren inguruan, eta ezagutzen itun bertati bertara, eta ordan ba, ikerketa lan bat egin nuen, Josimil Barandiranekin harremanetan egon nintzen, berak kuestionario bat pasatu zian, eta egin nuen ikerketa lan hori nolabait ezateko, eta hori publikatu nuen tesina bezala bai. Gero argitaratu da euskeraz, zenik erderaz egin nuen noski.
Eta UCEitik Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailera joan zinen gero Alberto Aholkulari, hor zertan aritu zinen?
Bueno, bai, ba, UCEin ere etapa bukatu zen, nik uste nuen bukatutzat eman nuen mentzat, eta bai, deitu ninduten, eta bueno, ni berez irakaslean nintzen, baina irakasle ba, zera funtzionarioa, zera oposizioak egin dan euskan, naiz eta UCEin egon eta estedentzian egon. Ordan, ba, zan edut, irakaskuntzara bueltatzean ere erreza zan eretzako, eta, bueno, ikasle etorkinen eskolatzea arduratu nintzen, ba, horre honitzen azken 7-8 urtetan, eta zertan, ba, bueno, ba, ikasle etorkini harretan nola egin, euskalduntze programak egin behar ziren, baliabideak bideratu, eta hori teknikoak, materialak, hori da, nik ez nuen hori egiten dana, hor jende pila bat zeuen inguruan, irakasle pila bat, eta baina nik hori koordinatzen eta bideratzen jardun nuen, ez da. Eta, bueno, ba, ba, euskara indartzeko programak ere jarri ziren martxan, irakasleen prestakuntza ere, bai, ze irakasleak ere, ba, ba, gai honetan, nahiko ez jakinak ziren edo ginen, ez?
Alberto, bizi oso eman duzu euskaren alde lanean, urte eta garaizailetan hasita eta sekulako legina egin duzu, zuk eta zure kideek ba, euskara iritsi zedin, zientzia mundura, teknologia mundura, izte egintzara, egia da euskarak eman ditu pauso izugarriak eta asko zabaldu da, eta euskaren ezagutza ere izugarri handitu da, baina behin eta berriz entzuten dugu erabileran dagoela gakoa, ez da? Zuk nola ikusten dituzu gaur egungo gazteak, eta inoiz baino egoera hobea daukate, beraien hizkuntzera erabiltzeko, tresnak ere bai, baina gero beti geratzen zaigu hankamotz erabilera. Ez da, hori entzuten duzunean zer pentsatzen duzu, Alberto?
Bai, pasatzen da, gure ikuspegitik hori askotan ez da izaten arreza ulertzea. Osa, ni Euskaldun zarra naiz, eta Euskaldun zarra bat entzako, ba, erabilera oso arreza da. Pasatzen da, ba, Euskaldun, bueno, berri entzako, eta zegu, nik nire garaian beti naiz eta Euskaldun, naiz eta gure gaztarua pasatu, beti euskaraz jarduten genuen, ez? Gaur egun zerro, bai, konturatzen naiz, hori dala, hori dala arazoa, baina, bueno, nik uste dut, ba, hori ez dala, hori konpontzeko, ba, ez dakite zer beharko dan. Beharko da, azken finean, ba, beste programa batzuk martxan jarri, baina ez da erreza gai horri erantzutea.
Adibidez, ongi ezagutzen duzun internet eta sare horretan eduki gehiago, landu beharko liateke pixka bat ez dakite, bat divertimentuarekin edo entretenimentuarekin lotutakoak euskaraz, edo? Bai, hori izan liteke bidea, ez?
Dudari, gabe, nik ikusten dut nire etxean, edo, bueno, nire etxean ez, baina nire biloen etxean, esan, edo, haiek, oituta daude, hori gaztelaniaz jarraitzen, ez? Baita ere, gure gizartea esan da, ba, elean hitza dela, eta esan edut, ba, gaztelera menperatuko dute, inglesa ere bai, euskera ere bai, baina, bueno, euskera galda hortatik, ba, baduka gabezia horiek, eta ez da euskera bakarrik, eh? Nik uste dut, arazo berdinekin aurkitzen dela, katalana, askoz ere egoera obean dagoela dirudiarren.
Bueno, menari gara Albertorekin, ez da egit gaur egungo bizimoduko goza batzuk ere galde genitzak egualez, Maider gari.
Bai, ze gaur egun hori bizizara, Alberto, naiz eta urte askoan Elgoibar izan zenuen bizitoki, eta Elgoibarren ere aritu izan zinen batean eta beste herri gintzan arrasto utzitako azara, barren aldizkariaren sorreran buru belarri bilizinelako besteak beste.
Bai, 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 bueno, ni orain hori bizi naiz, baina iaia jubilautu nintzenetik, ez da, baina bai, ni Elgoibarri lotua ago naiz, ia ia nere bizitza laboral guztian, eh? Ba nere familia nere emaztea hangoa delako ta ni ba inguru hortan egon naiz. Eta Algodarko Euskara Elkartea, Algodarko Izarra, ba horren bueltan ba jende asko bere izan gara lanean, gure lanetik aparte ba gure aletxua eskaintzen, ez? Eta bai, barren aldizkariekin aldizkarien sorreran parte hartu nuen. Taldetxo bat bildu ginenan, zerbait egin behar genuela, aldizkari bat euskara sortzeko, eta hori izan zen, ba, orain dela 28 urte, 1992. Eta bere ala konturatu ginen, ba, astekaria izan behar zela.
Ja.
Ez zala izan behar ez hilabetekaria, ez amagostekaria, eta bar, asterokoa atera behar genula. Eta lehenengo kolpea hori izan zen, ba, jendeak oraindik pentsatzen zuen, nola, atreko zuek astekari bat. Badago gainera, herrian berririk astero ateratzeko. Eta, bueno, ba, herrian egunero gertatzen dira gauzak. Eta kostaztu zitzaigun horre ere, ba, jendeak konbentzitzea. Eta horre ere pixka eta usartak izan ginen, ez? Nik uste dut, ba, ba hori. Eta hasiera-hasieratik nik usaga garbi neukan. Nire taldeki lagunkinek ere bai, baina batez ere nik garbi neukan. Da. Ez genuela egin behar aldizkari bat euskaltzaleentzat, bakarrik. Euskaltzaleentzat ere bai, baina euskaltzaleentzat egitea oso erresa da. Zenot, haiek dena hartzen genuen eta egin behar genuela aldizkari bat baita ere euskaltzaleak etziren entzat. Gaur egunean segurazki belarri pres deitzen zaie edo
right.
Eta baita kontra zauden entzat ere. Osa, guk uste genuen ba, hori izan behar zela, naturalki irakurriko zuten aldizkari bat izan behar zela. Eta nik uste dut lortu genuela. Elgoibarren kasuan esan dezakegu, eta ez da Elgoibarrerako bakarrik esan beharra daukat, Elgoibar eta Mendarorako, Mendaron banatzen dela aldizkaria.
Barren aldizkaria.
Eta ez bakarrik banatu, baizik, hango berriak ematen direla, ez? Eta, bueno, nik uste dut lortu genela baita ere, euskeraz egiten ezen alorretan ere, ba, irakurtzeko ohitura sartu genuela. Eta, ba, hor ere, gertatzen da, gauza bera, ni beti ibilizan ez lan berdinean dirua behartzen, ez da, erreza, alako aldizkari bat martxan jartzen asterokoa, eta, ba, jende asko konbizitu behar izan genuen, bai, udalean, eta, ba, arlo bat, segurazki, ba, euskarak etzuena presentzia hundirik zen publizitatean, eta guk esan genuen, ez, guk publizitatetik diru laguntzak ez, gozaldu inber dugu publizitatea, bai. Jendeak, ba, konbizitu behar da, herriko aldizkarian publizitatea jartzeko motibuak eta aukerak, ba, euskala, aukerak, eta
bai.
Horrek sortuko zuela, ba, bere onura, ez da? Eta hori lortu genuen, gezurra dira duen, hori lortu genuen. Azkenean, ba, publizitate asko egin izan da, eta jendeak gainera, ez zuen planteatzen, oroar behintzat, ez zuen planteatzen, ba zergatik euskaraz egin behar zuen publizitatea. Bat edo beste izan zen, nagusan aldezkari honetan bi hizkuntzatan ez da egiten da hizkuntza batean bakarrik.
Claro.
Eta horrela sartu zian, bai publizitatea autoen publizitatea edo zerrena eta gaur arte.
Ari nintzen besatzen, zure bizitzaren zate hondi bat pasa duzula jendea konbentzitzen euskaraz publizitate egitea rentagarri izan zitekeela, konbentzitzen internetek etorkizuna bazuela, konbentzitzen euskalistei egintza ere bildu behar zela eta landu behar zela, ez da? Jendea konbentzitzen, ez? Bai, ez?
Bai, ala da. Bai, baina bueno, hori polita baita,
bai, ez? Bai,
azken finean, ba, lortzen badie emaitzak, ba, konturatzen zara, ba, bueno, ez da, ez nahiz ni... apaiz, ez dute, apaiz bezala ez nahi zibilita, inor konbentzitzeko zerik ez daukat gaur egun, baina orduan, ba, bueno, askotan diru ateratzeko hori izan, ez? Ba, proiektu hau ba, ez, azaltzen, eta jendeak ba, konbentzitzen, ba, proiektu hori egokia dela, ba, izarterako, elgoi barrera mentarerako, edo, bar.
Segitzen aduzu, ibiltarixa blogean idazten?
Bueno, se ditu bai, baita ez. A ber, nik ibiltarixa bloga sortu nuen behin ba, Laponiara joan nintzen baten, eta zeharkaldi bat egitera eskiatzen, eta orduan ba, pentsatu nuen, ba, bueno, zergatik ez du sortu. Eta nire lagun baten, barreneko nire lagun baite laguntza sortu nuen ba, bloga. Blogak lan asko dauka.
Baita rementeria, ez da?
Bai, baita rementeria, hori da. Hori da. Eta, bueno, ba, blogak lan asko dauka. Nik goratzen ez orduan, bueno, polita da. Jendeak jarraitu zuen hemengo gure lagunek eta jarraitu zuten gure zeharkaldia eta familiakuek eta bar, mehan nik egiten nuen bukatu, bukatu zeharkaldia ilunetan, eta gero ordenadore baten aurrean jarri, gainera ordenadorea han zegoen ordenadoren bat, joan, eta han idazti kronika, eta bidali, eta lehen urte izan zen mortala. Gero ja, beste urte berriz ere joan nintzen ara, beste zeharkaldi bat egitela, eta orduan bai nire portatila eraman nuen, eta errezago inzitzean, da orduan ere egin genuen. Eta, bueno, gaur egun, ba, bloga bera ez du jarraitzen, baina egiten dut mikrobloga. Orain Twitter bidez jartzen dut egiten dudana, eta asko zerrezagoa da. Bi doiru argazki eta testo txiki bat, eta kitxo.
Ba, Alberto Agirre Azaldegi, pentsatu dugu gaur abenduaren hirua Euskararen eguna, eguna proposa zela zurekin aritzeko. Euskararen bultzatzaile izan zarelako beti, ikastolen mugimenduan hasi, gero iztegi gintza bultzatzen uzein, Euskara mundu digitalera eramaten ondoren, eta herri kasetaritza laguntzen ere bai. Beno, bairu ditu zegu, nahiko motibo bazenuela, Alberto, gaur gurekin egoteko?
Bueno, bai, dena dola nik esango izango zabat, bai. Motiboak agian izango ditut, baina nik hori da noi ez dut egin bakarrik.
Ja, bai, imaginatzen dugu, baina bai.
Jendearekin, alboan bai, beti jendea izan dut, elkarlana oso importantia izan da niretzat, eta bai irakaskun munduan, bai uzein, bai elgoibarko izarran edo elgoibarko euskara elkartean eta bar, ba beti oso lagun handiak eta egokiak izan ditut, eta eskarrak horiei ba, atera dira gauzak aurrera, eta horregatik, ba, auzola nahi eta elkarlan nahi eskar, ba, gauz asko indaiteke.
Garri zantzara taldeko lan horren, elkarlan horren bozera male. Bozera male hemen euskara erratian. Alberto Agirre Azaldegi, eskarrik asko.
Eskarrik asko zuei, dira zan arte.